ሰላምታና ጻፉም ክቡራት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሓሙስ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ወይ ከዓ ኣብ ቀጥታ ሳተላይት ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ሎሚ 13 ታሕሳስ 2015 እዩ ወይ ከዓ 22 ታሕሳስ 2022 ብኣውሮጳውያን። ንሎሚ ምሸት ካብ ትግራይ ኣብ ዝተወሰነ ከባብታት ትግራይ ቃጭል ቴሌፎን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ተመሊሱ ክስማዕ ጀሚሩ እንተኾነ ተሓጓስን መርድእን ሓዋዊሱ ዝቃልሓሉ ኩነታት ፈጢሩ ዝብል ካብ ኣሶሴትድ ፕረስ ዝረኸብናዮ እዩ። ካብኡ ንሶማልያ ክንወስዶኩም ኢና። መንግስቲ እቲ ሃገር ንጋዜጠኛታት ቅድሚ ጽሑፋትኩም ናብ ህዝቢ ምቕራብኩም ኣርእዩኒ ይብሎም ኣሎ። ክንዝርዝሮ ኢና። ንሎሚ ስሩዕ መደብ ናብ መደብ መናእሰ እዩ። ብቢቢሲ ኣብ መንጎ ሚእቲ ጸለውቲ ሰባት ተባሂላ ንዝተሰየመት ቅሳነት ቴድሮስ ዘተኣናገደ ክኸውን እዩ። ምሳና ጸኒሖም ተኸታተሉና። ዜና ክነቐድም ካብ ገብረ
ከመይ ከምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብመንጎኝነት ኣፍሪካዊ ሕብረት ኣብ መንጎ መሪሕነት ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ውድብ ህወሓትን ንክልተ መዓልትታት ዝተኻየደ ዕጹእ ኣኼባ ሎሚ ተዛዚሙ። ድሕሪ ትርክብ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ንትግባረ እቲ ስምምዕ እትከታተል ጉጅለ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ንመቐለ ክትኸይድ ምዃኑ ሓቢሮም። እቲ ኣብ መንጎ ላዕለዎት ወታደራውያን መራሕቲ ዝተኻየደ ተስፉን ንኢትዮጵያ ናብ መንገዲ ሰላም ዝመርሕን እዩ ክብሉ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ፕሬዚዳንት ነበር ኡሁሩ ኬንያታ ነይሮም። ወከልቲ ክልተ ወገናት ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣይተረኸቡን። ንዓኣቶም ወኪሎም ምህላዎም ዝሓበሩ ኬንያታ ግን ኣብቲ ክልተ መዓልቲ ዝወሰለ ርክብ ንትግባረ ኣብቲ ስምምዕ ዝተኸተመ ነጥብታት ብዝርዝር ከምዝተዘራረቡ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ሓፂር መግለፂ ውሑዳት ሕቶታት ጋዜጠኛታት ዝተቐበሉ ኬንያታ ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራውያን ተሓቲቶም ነይሮም። ኬንያታ ኣብ ዝመለስሉ እቲ መልሲ ኣብቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ብግቡእ ተጠቂሱ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም። ደጊሞም ኩላቶም ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ምዃኖም እውን ሓቢሮም። ሰብኣዊ ሓገዝ ከምቲ ዝድለን ኣብቲ ዝድለን ኣብ ትግራይ ይባፃሕየሎን ብዛዕባ ዝብል መብርህ ዝተሓተቱ ኬንያታ ሓደ ካብቲ ንመቐለ ዝኸዱሉ ምኽንያት ነቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ትግባርኡ ንምርኣይ ምዃኑ ኣብሪሖም። ናብ መቐለ ዝኸዱሉ ዕለት እኳ ብንጹር ኣየቕርቡ እምበር ኣብቲ ዳሕረዋይ ዝተሓተትዎ ግን ኣብ ውሽጢ ዝወርሒ ዚ ምዃኑ ኬንያታ ኣመልኪቶም። HIV AIDS ንምክልኻልን ንምቁፅፃርን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 19 ዓመታት ዝኣክል ተሰርሐ ዕዮ ዝለዓለ ውፅኢት ምምፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ስራሕ ዘ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንትስ ኤመርጀንሲ ፕላን ፎር ኤድስ ሪሊፍ ፔፕፋር ኣፍሊጠን። HIV AIDS ኣብ ምቁፅፃር ዝተረኽበ ሰናይ ውፅኢት ዘላቕነቱን ንምርግጋጽ ግን ብትኩረትን ኣበርቲዕኻን ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት ፔፕፋር ዶክተር ኤሚ ሩራንጓ ኣተሓሳሲበን። ፔፕፋር ንኤድስ ንምክልኻል ብናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ውፅእ ትልሚ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብሓደ ዓመት ደንጉዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ክኸውን ከሎ ሎሚ ንኤችኣይቪ ኣብ ምምካትን ምቁፅፃርን ዝተበፅሐ ብርኪ ዝለዓለ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪት እቲ ቤት ፅሕፈት ዶክተር ኤሚ ሩራንጓ ተዛሪበን ኣለዋ። ኣብቶም ዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት እዚ ፕሮግራም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣስታት 3 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩ ኣሎ። ካብ 1997 ዓ ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ህፃናት ሓዊሱ ልዕሊ 456,348 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፀረ ኤድስ መድሓኒት ብምሃብ ሂወቶም ኣድሒኑ ኣሎ። እቲ ትካል ካልኦት ሓገዛት እውን ሂቡ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ ብፔፕፋር ኣቢሉ ኣብ ዙርዩ ዓለም ኣብ ዝካየድ ፀረ ኤድስ ቃልሲ ክሳብ ሎሚ 100 ቢልዮን ዶላር ሓግዝ ኣሎ። በዝቢሉ ድማ ናይ ልዕሊ 25 ሚልዮን ሰባት ህይወት ንምድሓን ከም ዝተኸኣለ ሰነዳት የረጋግፁ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ ኣብቲ ጽዕጽዕ ኩናት ክካየደሉ ዝቐነየ ታሕተዋይ ሸበሌ ንወሳኒት ዕርዲ ኣልሸባብ ከም ዝተቆጻጸረ ብመገዲ ኣፈኙ ኣቢሉ ሓቢሩ። መግለጺ ሰራዊት ሶማልያ ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ኩናት 5 ናይ ደገ ዜጋታት ዝርከብዎም ሚትን ሓምሳን ኣባላት ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ይሕብር። ወሃብ ካል ሰራዊት ምክልኻል ሶማልያ መንነት እቶም ናይ ደገ ዜጋታት ዝበሎም ዝተቐትሉ ኣባላት ኣልሸባብ ኣይሓበረን። ሩኒርጎድ ተባሂላ እትፅዋዕ ዓዲ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ እታ ቀንዲን ወሳኒትን ዕርዲ ናይ ጉጅለ ኣልሸባብ ምፅናሓ ወሃብ ካል ሰራዊት ሶማልያ ኣመልኪቱ። ኣልሸባብ ብዛዕባ እቲ ብወገን መንግስቲ ዝተባሃለ ዓወት ዛጊድ ግብረ መልሲ ኣየስምዐን። ሩስያ ዋሽንግተን ካብ ዝበፅሑ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ምልክት ድልውነት ሰላም የለን ክትብል ሎም ሓሙስ ገሊጻ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንዘለንስኪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ንዝርርብ ትማሮብ ዓንጊዶምዎም። እቶም መራሒ ዩክሬን ጸኒሖም ንናይ ሓባር ኣኼባ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዩክሬን ኣንጻር ቅድሚ 10 ኣዋርሒ ዝተፈነወ ወራር ሩስያ ፈጺማ ኢዳ ኣይትህብን እያ ኢሎም። ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልዎ ናይ ዘለንስኪ ዑደት ኣሜሪካ ብተዘዋዋሪ ምስ ሩስያ ትዋጋእ ምህላዋ እዩ ኢሎም። ንዩክሬይን ሰፊሕ ወታደራውን ሰብኣውን ሓገዝ ዝሃበት ኣሜሪካ ትማል ረብዑ ድማ ፓትሪዮት ዝተባሃለ ናይ ኣየር መከላኸሊ ሚሳይል ሓዊሱ ሓዱሽ ጥቕላል ሓገዝ ኣፍሊጣ ኣላ። ዘለንስኪ ተወሳኺ ሓገዝ ምዕቡል ስርዓት ምክልኻል ንመጥቃዕትታት ሚሳይል ሩስያ ንምክልኻል ዝሕግዝ ኢሎም። ፔስኮቭ ፓትሮይት ሚሳይል ነቲ ግጭት ኣይፈትሕን፣ ሩስያ ንምዕዋት ካብ እትደልዮ ሸቶ ድማ ዝመልስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ወታደራዊ ጁንታ ሜንማር ብዘይውዓል ሕደር ሁከት ጠጠው ከብልን ካብ ስልጣንን ዝተባረራ ኦሳንሱቺን ፕሬዚዳንት ዊን ሚንትን ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ እሱራት ክፈትሐን ዝሓትት ትማል ረቡዕ ታሪካዊ ውሳነ ሕሊፉ። ሜንማር ኣብ 1948 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣባል ሕብራት መንግስታት ካብ እትኸውን ፈላማይ ዝኾነ ውሳነ እቲ ጁንታ ማሕበር ሃገራት ደቡብ ምብራቕ እስያ ዘሕለፎ በዓል 5 ነጥቢ ሓባራዊ ስምምዕ ክትግብርን ዴሞክራሲያዊ ባህጊ ህዝቢ ሜንማር ንምኽባር ከይወዓለ ከይሓደረ ክፍፅምን ሓቲቱ ኣሎ። እቲ ውሳነ ብ12 ድምፂ ደገፍን 3 ድምፀ ተዓቅቦን ሓሊፉ ኣሎ። ድምፀን ዝዓቀባ ሃገራት ድማ ቻይና፣ ህንድን ሩስያን እየን። ብመሰረት ገለ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ፣ 2 ቀወምቲ ኣባልቲ ቤት ምክሪ ቻይናን ሩስያን ኣብ ቅልውላው ሜንማር ብርቱዕ ስጉምቲ ከይውሰድ ብተደጋጋሚ ስለ ዝተቃወምኦ እቲ ስጉምቲ ንምዕዋት ኣፀጋሚ እዩ ነይሩ። ሎሚ ብዘይ ጥርጥር ነቲ ወታደራዊ ስርዓት ጽኑዕ መልእኽቲ ልኢኽና ኣለና። እዚ ውሳነ እዚ ብምሉእ ግብራዊ ክኸውን ትፅቢት ንገብር ኢለን ድሕሪ እቲ ድምፂ ዝተዛረባ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ብሪታንያ ባርባራ ውድዋርድ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢሎምዎ። ትማል ረቡዕ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ብሊንከን እዚ ውሳነ ብቤት ምክሪ ፀጥታ ምሕላፉ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ፣ ተወሳኺ ድማ ክስራሕ ኣለዎ ኢሎም። ቤት ምክሪ ፀጥታ ብፕሬዚዳንቱ ኣቢሉ ኣብ ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዊን ሚንትን ሱሽን ሓዊሱ ብሃበ ተረክበ ዝተኣሰሩ ሰባት ብዘይውዓል ሕደር ክፍትሑ ሓቲቱ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣብ ወሰናወሰን ሩባ ሪዮ ግራንዴ ሰራዊት ሓለውቲ ወሰን ኣብ ዘዋፈሩሉ እዋን ኣብ ደቡባዊ ዶብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኸሰተ ኩነተ ስደተኛታት ኣሸቓል ኮይኑ ኣሎ። እቶም ልዕሊ 500 ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስ እታ ክፍለ ግዝኣትን ኣብ ጥቓቲ ሩባ ነቶም ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዝፍትኑ ስደተኛታት ደው ንምባል ይሰርሑ ከም ዘለዉ እቲ ዜና ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ነቶም ኣቐዲሞም ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ስደተኛታት ንምዕቓል ዝኣክል ስፍራ የብልናን ክብሉ ዘይመንግስታዊ ትካላት ምግላፅ ጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ስደተኛታት ግን ጽላል ክሳብ ዝረኸብና እዋን ኣብ ዝቕጥቅጥ ዝበለ ስፍራ ዋላ እውን ተኣተና ግዲ የብልናን ይብሉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ዕለታዊ ዜና ሰሚዕና ክቡራት፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ቀዳማይ ሪፖርት ክንሰግር፣ ኣብ ክልል ትግራይ መስመር ቴሌፎን ንኣስታት ዓመትን ፈረቓን ተቋሪፁ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ ገለ ከባብታት ተጀሚሩ ኣሎ። ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ዝኽኣሉ ድምፂ ስድራ ቤቶም ምስ ምዖም ሓጒስዎም ኣሎ። እንተኾነ እቲ ስዕቡ ዝመፆም መርድእ ስድራ ቤቶም ግን ምቁፅጻር ኣይከኣሉን ይብል ትካል ኣሶሲትድ ፕረስ። ኣብርሃም ተስፋልዩ ተርጒምዎ፣ ተወልደ ወልደ ገብርኤል የቕርቦ ኣሎ።
ድሕሪ እቲ ተነቃፊ ስምምዕ ንቁራፅ ተጻብኦታት ኣብቲ ንዓመትን ፈረቓን ተቋሪፁ ዝጸንሐ ገለ ከባብታት ትግራይ ኣገልግሎት ስልኪ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ጀሚሩ ኣሎ። ምስ ስድራ ቤቶም ብስልኪ ክዘራረቡ ዕድል ዝረኸቡ ተጋሩ ዝተፈራረቐ ስምዒት ይነግሩ ኣለዉ። ምስ ስድራ ቤተይ ክዘራረብ ኣዝየ ሓሪፈ ነይረ እየ። يبل أب نروي زقمت أمو ندحنات سدرابيتو من النتو كأقبلو زحاتة حدا زيقام نسدرابيت كتدارب تدلي اتقاندي شاقلوت قن من بهي وغتالو من كيلن نمسمع أي تقربنا نيبل كويناس من إثيوبيا بقندوخ أم مهنغو فدرالاوي منغستن مريحنة تقرائن بستخايلة جيتشت هيوات أما إيتاشحات وشيديون وانا صحفي حبرات هاقراتون أبتوغ زموتو زيقاتات لعلي أب كوينات يوكرين كاب زموتو كان زبزحو تزاري بيون حيالو تقارو دهاي سدرابيتوم كوغوبرو زخاقالو مبقر حجي دهري أبتحتي قصصر فدرالاوي منغستي زولوا كتماتات أقل قلو سلكي دهري مركابين يوم أبتحساس عصرته أقدمها بالناس تغسمايو أب نروي زغم تقراواي مس أب عدوا زركبو أبونا هواتون نفلما أوان دحري سنة خلتشحن إسان حادن مزررابو ينقر بهوات اللو ديوم يلوون ون أفلطوا عين برنن دمس أم سمعكو سمعتي مكو تسارسيني مخال سلنس أمكو نتيس أوعي تاقواريس أيو كالا أجيزيس أني حيدوي لا يبل إتي من النتوك عك أبزحات تساب إتي ناس الكيس أوعي تون كالا أحزاني زينا أسعيبو ليون كاب عدوا وسي إلوم زركبو شوعات أبلا سدرابيتو سراويت فدرالن تحبابرتن سراويت إيتران متخبابي دحرمكو تطارم كمستقتلو مرد بسيحوام أبكربا معالتات أغلبو معكناز دينا سحيبو زنبري داركتر جنرال ودبتو عنا علم تيدرو سادحانم نفلو مأوان نفس درابيتو دحرمدوالو بزعبا مرد أبكو خمسامعين مستنقرئيم ندي دولي تزاري بيا بعدمي كنداي زخوون إشتحاوة بسراويت إرترا خمستقتل نقراتني سمعيتا أزيو تتنكفو نيرو إلو دكتر تيدرو سابقوانو كالوغوت مثل رابيتون بسلكي كزراروبو زخاقلوون زتفرارق سمعيت يوم زنبروم أبار دي سببا زنبرومو مثل أبشرة زركب أبقو دحرينا ويح تزارب زيقادما اتنس أوعيت حاقوسن حازنن كمزفترولو إنقر أبقو كلت كابك أربا أزمادو كمزموتيو حابيروووم حادة خابتم زموتو بيتسب بسئنات مدهاني تمنبارون اتحاساباتو زكافولو إنقر سدرابيتوم غنا أبتحتي حالتات تقرأي زولو بوتاتات زغمتو زيقاتات غن نايسلكي عدل غنا عيرخوبون أباد دي سببا سرحتانيا منغستي زغوني كالو تقرأوهي دما بيتو عيل سلام زفترو رقعات حقوس مخانو إنقر مستم أبكبابي زلام بسا زركبو سدرابيتو كزرارب عدل زي مركابو دما غنا أبشاقلوت كم زولو حابيرو
كاب في او اي بيغم تكتاتل وزلهم زفنو زي كوبراتنا نابزق تصل ريبورت كنساقر منقصد سوماليا ميدياتا تتا حقر زينا قد بمفنوهم تحستو تزينان خاصدقو اقدي بوم كاربولو ممرحيش يبولو منقصد سوماليا نزد الاب زي زقرب ميدياتا تزملكت ابزهابو الدحرواي ممرحيو احمد محمد يكاب مقادشو ليقلنا من يختقروا يا
وحال ميديا تات أبزسو منزين VOA خمس بلوو بيتصفت كوميونيكيشن بريزيدنت تهاجر نايزينا تحسو تاتم كدمنا بأير مفناوم نابسب سلطان كأربو تأزاز تواهيبو مالوم هادا خاموغوزي أتم أب مقادش زركب كوبانيا ميديا ريسلايوم محمد عبدالواهد مانيجين داركتر اتو كوبانيا ميديا يو
نحركو حوا وحوو يهي وافافريب حيالي
علامو ممايا يو مخنياتو ميدياتات تحسو زيناتاتهم أقدمو منابعاتهم ملاح مالت نساتهم زيدالي ونمترافيو سلازي إزم تقبارو نميديا سوماليا حدقايو كتقبر أي كألن يخايبل مخطل منيسر حابريتا عبد الرحمن يوسف أدالي بوغنوم بزعبازي زبهال زلو ممرحي زفلت ونقر كمزيل نفي او اي أبزل أخوة من الأختي أفليتو مالوم عبد الوهاب جن حارب على سلطان عسر شو عطى تحساس ناب كوباني ودويلو نتمام رح كم زنجارة إذا قلت إذا تزاز نتوم ننت أنت ميديا زو حسو حجي ميديا حج من قصة هاجرن زت حسيو خايبل إذا مام رحى قبل علم ميديا إذا توه هذا حراي مام رح من قصتيهم أبقى ربع وارح جازت إن تات على شباب الزمل كت تحسو كي زرقحن نتوج جل ملي شقة تاب إسلامه منت زرحق الزبل ترجم زلوه كوارج إلهم كتوع ون متنقطعته هاي بوميوم መንግስቲ ሶማሊያ ኣንጻር ኣልሸባብ ኣብ ወታሃደራዊ ወፍሪ ተጸሚዱ ዘሎ እንተኾነ ጋዜጠኛታት እዚ መምርሕታት ብዛዕባ ኣፀባፅባ ተጉጅለ ንነፃነት ፕረስ ክግድብን ንዓኣቶም እውን ኣብ ሓደጋ ሕነ ምፍላይ ክእትዎም ከም ዝኽእልን እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። ኣፈኛ ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያ መሓመድ ቡልቡል እዚ ትእዛዝ ንነፃነት ዝግድብ ካልእ ስጉምቲ እዩ ክብል ይገልፆም።
waa waxaani muddaha ka dagaalamaynay oo aan diidannahay saameyn ballaaran ayuuna ku yeelan doonaa suxufiyiinta warbaahinta soomaaliyeed.
ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ሚድያን ፅልዋ ክህልዎ እዩ። እንተዘይተነፂጉ ሚድያ ኮነ ሓቂ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ኣይክህልውን እዮም። ነዚ መምርሒ እዚ ንምትግባር ምስ መንግስቲ ንምስራሕ ድልዋት ኣይኮናን፣ ግን ንነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ንምምሕያሽ ኣብ ዘኽእሉ መንገድታት ምስ መንግስቲ ንምስራሕ ድልዋት ኢና ከዓ ይብል ማሕበር ጋዜጠኛታት ሶማልያ። ነቶም ነቲ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝመፅእ ፀቃጥ መምርሒ ዝቃወሙ ማሕበራት ሚድያ ዝጠርንፍ እዩ። ጋዜጠኛታት ንትሕሶታት ዝፍንውዎ ዜናታት ኣቐዲሞም ብሰበስልጣን ምርካብ ኣብ ኤዲቶርያል ነፃነትን ህዝቢ ንክፈልጥ ዘለዎ መሰልን ጣልቃ ምእታው እዩ ከዓ ይብሉ። ዓብድራሕማን ኣዳኒ ኣሰናዳኢ ጋረወይ ኦንላይን እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ጠብዓንቲ ንጎኣንካን ዕሱብ ስለ ቀለቲ ዋሕኡ ምውጅን እያ።
እዚ ሓድሽ መምርሒ መንግስቲ ነቲ ብህዝቢ ከም ብሕታዊ እሙን ምንጭ ዜና ተገይሩ ዝረአ ነፃ ሚድያ ስቕ ንኸብሎ መንገዲ ዝፀርግ እዩ ከዓ ይብል። እዚ መምርሒ ሚድያ ዘለዎ ናይ ምክትታል ግደ ኣሕሊፉ ንክህብ ዘገድድ እዩ ይብል ዓብድራሕማን ኣዳኒ።
ጎኣንካን ፀሓፈዳ ዋሕኡ ውዲድያ ኢን ኣይሸጋን።
እዚ መምርሒ ሚድያ ሓቂ ከይዝርግሕን ዘይሸራዊ ዜና ከይፍኑን ዝእግድ እዩ፣ ከምኡ እውን ኣንጻር መንግስቲ ዝኾነ ነገር ከይፅብፅብ ዝኽልክል እውን ይብል። ሶማልያ ሓደጋ መጥቃዕቲ ምፍርርህን ማእሰርትን ሓዊሱ ድርኡ እውን እንተኾነ ንሪፖርተራት ኣፀጋሚት ባይታኣ ይብል እትተሓለቐ ሚድያ። ኣብ ቀረባ እውን ብዛዕባ ኣልሸባብ ብምፅብፃብ ሽልማት ዝተዓወተ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደብሩ ጋዜጠኛ ጀማል ዑስማን ኣብ መቓድሾ ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ተሓሳስ ተኣሲሩ ናብ ብሪጣንያ ተጠሪዙ እዩ። ምክንያት መጠረዚኡ ከዓ ብወግዒ ኣይተገልፀን ይብል ፀብፃብ ኣሕመድ መሓመድ ካብ መቓድሾ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ናብ መደብ መናእሰይ ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ብትካል ዜና ቢቢሲ ሎም ዘበን ካብ መንጎ ሚቲ ጸለውቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ሓንቲ ክብል ንዝ ሰማያ ቅሳነት ቴድሮስ ጋሻ ዝገበረ እዩ። ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ትነብር ቅሳነት በለስ ቡቡ ዝብል ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከፊታ ኣብ ወፃ ሃገራት ተወሊዶም ዝዓብዪ ቆልዑ ብዛዕባ ባህሎምን ቋንቋምን ንምፍላጥ ኣብ ምንጣፍ ትርከብ ዊንታ ኪዳነ እያ ኣዘራሪባታ ናብኣ ከሕልፈኩም።
ንገዛ ርስፊ ንሰማዕትን ተኸታተልቲ ኣላለየኒ
ራይ ሰላም ከመይ ኢልኪ ቢንታ ከመይ ኢልኩም። ኣነ ቅሳነት ቴድሮስ ዝበሃል ኣብ ካምፓላ ዝነብር ዝሕጂ እዋን መስራሂቲትን ኣካይዲትን በለስ ቡቡ ናይ ህፃናት ቻነል እየ ማለት
እቲ በለስ ቡቡ ድብል ናይ ዩቲብ ቻነል ከምዝፍለጥ ፀናሕቲ መስራቲቱን ኣካይዲቱን እዩ። ነዚ ንቆልዑ ብፍላይ ኣብ ካብ ሃገሮም ወፃኢ ንዝተወርዱ ንዝዓበዩ ተባሂሉ ዝተመስረተ ዩቲብ ቻነል ንምምስራቱ እንታይ ይደሪኽኪ?
ናይ ህፃናት መደብ ካብ ቅድሚ ክሰርሕ ዝደልየኒ ኦልሞስት ቅድሚ 10 ዓመት ገለቢለ ክትርጉም ጀሚረ ኣይሰራሕ ክኾን፣ ግን ኣጋጣሚ ኣብ ካምፓላውን ቅድሚ 6 ዓመት መፂ ድሕሪኡ ከመይ ኮይኑ በቃ ክደልለኒ ሰብ ክረክበለኒ ዋላ ቶርጊ መደብ ክጅምር ወላ ድምፂ ቮይስ ኦቨር ዳህራይ ግን በቃ ክጅምር ኣለኒ ምስ በልኩ ገዛይ ኔራ ናይ ክልተ መደቀስ ክፍልያ ኔራ ገዛይ ታ ፍርቂ መደቀሲ ኦፊስ ቀይርና ኮምፒተር ገለ ንፕሮሰስ ዝሓሰብ ኮሰልድ ነይሩ ሓደ ካብ ምሳይ መሳርሕተይ ነይሩ ሽኡ ሙሴይ ተስፋ ፀን ዝበሃል በቃ ምስሓወይ ገለ ኮይና ጀሚርና ኣብታያ ገዛና ማለት እዩ ኣብታ ናይ ክልተ ክፍሊ ገዛይ ያ 15 ሰባት ነይሮም ኣብታያ ገዛ ምሳይ ዝሰርሑ ቆልዑት ክንድኡ ከባቢ 15 ዝኮኑ ቆልዓት ምሳና ሰርሑ ነይሮም ክንጅምራ ከለና ሕጂ ብከምኡያ ተጀሚራ ዳህራይ እንዳከበደን ምስመጸ ሰብ እንዳጠነስና ካብ ትጅምር ሕጂ ኦልሞስት 3 ዓመታ ጌራላ ለእሊ 330 ቪድዮታት ሰሪሕና ኣለና ስጋዓቺ ከምኡ ኢላ ትቅፅላላ
እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ዩቲብ ቻነል ዝኣቱ ትሕዝቶታት እቲ ሙዚቁ እኳ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብዝተፈላለየ ቋንቋ ተዳለወይ ግን ነቲ ኣኒሜሽን ነቲ ናብ ባህልን ልምድን ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሊስካ ምስራሕን ብከመይ መገዲ ክተዳሉ እዮ ባዕልካ ኩሉ ትገብርዮ ትሓጋገዙ ሰባት ኣለዉ ድዮ
ኖ ኩሉ ተሓጋጊስና እንዲና ንገብሮ ወላ ሙዚቃ ሓደ ክልተ ኣሎ ንወስዶ ካብ ናይ ቀደም ከምዚ ናይ በዓል ጆኒ ጆኒ ብትግርኛ እንዳተርጎምና ንሰርሑ ኣሎ ካብ ናይ ትግርኛ ናይ ዓድና ናይ ቀደም ዝነበረ ከዓ በዓል ሰሚራ ዲሞይ ዳዲሞይ ሃሾዬ ናይ ቅድም ዝነበረ ኣምፂና ኣሪና ትምህርቲ ኣቲና ፅምብላሊ ቪድዮ ወሲዮም ቆልዑት ብጣዕሚ ዝፈትወያ ግን ኣእቲና ናይ ሕብሪ ትምህርቲ ቀይርና ከምኡ እንዳገበርና እንዳኣርና ንሰርሑ ነዚ ክብላ ክፈለኩ ኩሎም ኣለዎ ኩሉ ኣሎ ሙዚቃ ዝሰርሕ ኮንጎሊዝ ወዲ ኣለና ፍሮም ካብ ስክራች ኢና ንሰርሑ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ ብምሉኡ ሙዚቃ ኣዳልዩ ኣቀናቢሩ ገለ የብለልና ዘመርቲ ኣለውና ንሶም ምዝምሩ ቪድዮ ብቆልኡት ክሰራሕ ተኮይኑ ቆልኡት ኣምፂና ቪድዮ ካሜራ ተካሪና ንሰርሓ ኣይኮነን ከዓ ብኣኒሜሽን ተኮይኑ ከዓ ዩጋንዳዊ ኣለዉ ምሳና ሰርሕ ብኣኒሜሽን ገይሩ ከዓ ንሱ ሰርሓልና ክንፀፍ ከለና ሓንሳብ ንሶም ፅፎ ሓንሳብ ከምኡ እንዳተሓጋገዝና ኩሉ እንዳተሓጋገዝን ኩሉ እንዳገበረ እዩ ዝሰርሕ ኣብቲ ኦፊስ
ነቲ ትሕዝቶታት ከ ብከመይ ትመርፅ እዮ እዚ ትሕዝቶ ዝስ ኣብቲ ቻነል ካኣቱ ይግብኦ እዩ ንዝበል
መፅናዕት ንገብር ምስ ቻነል ናይ ደገ ዝገበሩ ኣብ ጉግል ኣቲና ሪሰርች ንገብር ንቆልኡት እንታይ ክትመህሮም ኣለካ ከመይ ዓይነት ትምህርቲ ክመሃርሎም እንታይ እዩ ፅቡቅ ንኦም ዘድልዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተከታታላይቲ ህዝቢ ብምሉኡ ይነግረና እዩ ከምዚ ናይ ምድማር ዳኣዋ ዘይትምህሮም ደቅና ናይዚኣ ከምዚኣ ደርፍላ ወላ ድምፂ መሊኦም ከማን ገሊኦም ሰዱልና ከምዚኣ ኮ ደርፍ ናይ ቀደም ነራ ክትሰርሕዋት ክእልዶ ገለኢሎም ሰዱልና ንሰርሓ ማለት እዩ ብከምኡ
ክንደይ ድኾኑ ተኸታተልቲ ኣለው
ከም ሰብስክራይበር ሕጂ ናይ ቆልዓ ኮይኑ ሳብስክራይብ ክገብሩ ከም ደለዎም ቆልዑት ኣይፈልጡን እዮም እቶም ስድራ ከዓ ሳብስክራይብ ኣይገብሩልካን እዮም ከም መንተሽሙ ሶ ኦንሊ 33 ሸ ገለ ሰብስክራይብ እዩ ዘለና ከባቢ 30 ሚልዮን ገለ ቪው ከዓ ኣለና
ካብ ህዝቢ ዝረኸብክዮ ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል
ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብ ህዝቢ ስጋ ሕጂ ካብ ኣዴታት ካብ ሙሉእ ዓለም በ ካበይሙ ደብለክ ኣውስትራልያ ጃፓን ካናዳ ኣሜሪካ ጀርመን እዚአን ገዲፍኪ ዋላ ርሕቅ ርሕቅ ዝበላ ስድራ ኣብ ብዙ እዩ ተከታታሊ ዘለና ናትና እዚ 30,000 ሰብስክራይበር ክብለኪ 80% ናትና ተከታታሊ ሰብስክራይብ ኣይገበረን 20% ጥራይ ሰብስክራይብ ገይሩ ዘሎ ነቲ እቲኦም ሰታሽ ዝብል ካብ ብሙሉ ዓለም በቃ ይድውሉልና ፅሕፉልና ሜሴጅ ፅሕፉልና ወደይ ከምዚ ኢሉ ወዲ ዓመትን 7 ወርሕን ብሰንክኩም ትግርኛ ተማሂሩ ኢሎም ቪድዮ ሰዱልና ማማን ባባን ዘይብል ናትና እቲአን ሃሁ ፊደላት ዝሰራሕናየን ዝደግሙ በቃ ብዙ ኢካ ካብ ስድራ ካብ ብምሉኡ ስድራ ንቅበሎ ፊድባክስ በቃ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ እዩ ደስ እዩ ዝብለካ ሓንሳብ ሓንሳብ ዋላ ንዓይነት ንበይነ ክከድ ከለኹ ይከብደኒ እዩ ከምዚ ዝብለክ ደለኩ ብዙሓት ሰራሕትን ኣለውኒ ግን እቲ ናይ ብዩቱብ ከዓ ብዙሕ ኣታዊ የብልካን ምስ ኣነ እንታይ ክትገብር ኣብ ስራሕ 2-3 ስራሕ ኣለኒ ብደገ ዝሰርሑ መታን ኩሎም ቶም ኣብ ውሽጢ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክፈሉ ብደገ ወፅኢ ዝሰርሓሉ ብደገ ምፅኢ ዝከፍሎ እዩ ድበዝህ ናብ በለስቡ ዘእትዎ ግን ወላ ክተቋርፅ ኢልካ ወላ ሕጂ ዝከቢዱኒ ከምዚ ኢልካ ትሓስብ ከለካ ገለ በቃ ብገለ መፃ ብህልፊ ኣዴታት በቃ ትገብርዮ ደለኪ ንደቅና ዝወደይ ረኣዮ ከምዚ ኢሉ ዋላ ቦታት ረኣዮ ሕጂ መጀመርያ ንኣይ ባባይሉኒ ብድሕሪኡ በለስ ውቡ ድብል ዘሎ ወደይ ትሰምዖም ቃላት መፁካ ስፈሪ ከብሉካ ማለት እዩ ካሕጉሰካ ማለት እዩ እሱ ከአደፍ አካ ጽቡቅ ክትገብረ
እንታዩ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ወይ ከዓ ክበፅሐለኒ ትብዮ ነገር እንተሎ
ኣነ ብዕላማ መፅሓፍቲ ቪድዮታት ኣለዉ ኣበለስቡ ብሁ ንዝርግሆ ብዘይብኡ መፅሓፍቲ ይፅሕፈ ናይ ፊደላት ዝወፀት ሓንቲ ኣላትኒ መፅሓፍ ኦሬዲ ተዘርጊሓላ ብህጁን ናይ በዓል ስንድሬላ ናይ በዓል እዚአን ኦሪጅናል ናይ ቀደም ፅፅዋይት ዝነበራ ተተወርጊመን ገለ የውፀን ኣለኹ ሕጂ ናተይ ሕጂ ኩሉ ናይ ህፃን ዘበለ ብትግርኛ ጥራይ እንደ ዘለኹ እንዳቀፀልኩ ቅድም ናይ ብሙሉአን ቋንቋታት ዋላ ና ብምሃኛ ዋላ ናይ ሳሆ ዋላ ናይ ትግረ ኣቕመይተ ኮይኑ ማለት እዩ ካብኡ ውን ወፅኤ ናብ ስዋሂሊ ናብ ገለና ኩሉ ቋንቋታት ጌሬ ክሰርሕ ድዘኒ ኣብ ቆልኡትስ ኣብ ኣፍሪካ ቆልኡት ኣቢልና በቃ ናይ መወዳእታይ እናተይ ዝብላስ ናይ ኩሉ ናይ ቆልኡት መደብ ዋላ ቪድዮ ኩን ዋላ መፅሓፍቲ ኩን መምሃሪ ዝፅፅዋያት መዝሙራት ኩሉ ኣባና ረክቦ ኣብ ናይ ትግርኛ ከምኡ ተደልዮም ትግረ ከምኡ ተደልዮም ኩናማ ኣምሃርኛ እቲ ቋንቋታት ከምኡ እንዳበለ ስጋዕ ላዕሊ ክበፅሕ ዝደሊ
ግን ነዚ ኩሉ ከምዚ ዕላማ ሒዝክ ትጓዓዝ እንታይ መበገስ ይኹ ከምታይ ተበጊስቲ እዚስ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ቶም ቆልዑ ዳዓቢደ ኣለው ሲ ብባህሎም ብቋንቋም ንዖም ብዝመስል ሰብ ትምህርቲ ድዩ ሙዚቃ ሓዘል ትምህርቲ ድዩ ክምሃሩ ኣለዎም ደበለክ ምክንያት እንታይ
ንዓይ ከምቲ ድበልኩ ቅድሚ 10 ዓመት ክብለክ ከለኹ ሓፍተይ ናይ መጀመርያ ወዳ ዝወለደትሉ ኮይኑ ይሪኦ ዘምፃሉ ፊልምታት ብምሉኡ ናይ ቆልዓ ጥራይ ክተሪዮ ትደሊ ደምፃሉ ፊልምታት ብምሉኡ ናይ ደደይ ናይ ሆሊውድ እዩ ኣነ ንነፍሰይ ከምዛ ተወሊደ ኣበ ግን ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ከለና ከብ ኢትዮጵያ ብትግርኛ ክንዛረብ ቋንቋና ክንፈልጥ ኣበይ ዓዲ ኣበይ ቪሌጅ ኩሉ እንዳተነገርና ኢና ኣብና ሳላ ስድራና ኣትሪሮ እንዳህዝና ኣብ ገዛ ኣቴካ ትግርኛ ክትዛረብ እዩ ዘለካ ገለ ዝብል ሕግ ነርና እሱ ጠቕመካ ንምንታይ ኣብቲ መንነትካ የፍልጠካ ሓደ ሰብ ከዓ ሩት ከለዎ መንነቱ ዝፈልጥ ሰብ ተኮይኑስ ክፀፍ ኢልካ ኣይ ትፅበዮን ኢካ ንዓናስ ስድራና ብከምኡ ሓጊዞም ኣብ ሕጂ ግዜ ግን ኩላና ቢዚና ኣብ ስራሕ ትወእሊ ኣብ ስራሕ ገለ ትገብሪ ደቅካ በይኖም ኣብ ዩቱብዮም ንወእሉ ኣብ ቴክኖሎጂዮም ንወእሉ ይሪኦን ወዲ ሃፍተይሹ ድብል በቃ ነምፆ ኩሉ ፕሮዳክት ነምፃሉ ድሪኦ ነገር ብምሉስ ብእንግሊሽ ነምፆ እዚኣስ ተትከውንኩ ከምዚኣ በዓል ሽሬክ ገለም ስራኣኩሶ ክትርጉም ኣለኒ ብድሕሪኡ ግን በለስ ቡቡቡቡ ማለት ጓለያ ናይ ገዛ ሽማዮ ብጓሌ ምስ ተወለደት ከዓ መሊሰ ኣትሪርያ እዚኣ ነገር ምክንያቱም ክትመሃር ከይዳስ ናይ ትግርኛ ከፊታስ ድላያ ናይ ትግርኛ ክትረክብ መን ምኳና ክትፈልጥ ከመይ ምኳና ክትፈልጥ በቃ ኣብ ቀረባ ክህልወላ ብከምኡ ንጓሌይ ክምህር ኣለኒ ጓሌይ ክምህር ተኮይነ ከዓ ቦቢላ ከዓ ህዝበይ ክምህር ክእል ደቂ ዓደይ ክምህር ክእል ትግርኛ ኩሉ ብከምኡ እዩ በቃ ተበጊሱ
ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ንቅሳነት ቴድሮስን ከምኡውን ንዊንታ ዜና ነመስግን ካልኣይ መደብ ዝመፅእ ሰሙን ክንምለሶ ኢና ክነዘኻኽረኩም ፅባሕ ዓርቢ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ክቐርብ ካልእ እውን መደብ ክህልወና እዩ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳባት ጎንደር ብዛዕባ ዘሎ ኤርትራውያን ፍሉይ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ንፅባሕ ዓርቢ ክትከታተሉና ካብ ሎሚኡ ዓዲምናኩም ኣለና እሞ ከምዚ እናበልና ኣብ መዛዘሚ መደብ በፂሕና ኣለና ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ዳሓንሕደሩ